Zámecký pivovar v Moravské Třebové přestal fungovat na konci druhé světové války a trvalo dlouhé desítky let, než obnovil svoji činnost a první návštěvníci se do něj mohli podívat opět v roce 2023. Jakub Zapletal je jednatel pivovaru, je to taky hlavní sládek. Výjimečnost tohoto pivovaru spočívá v tom, že vlastně má dveře otevřené všem.
Ano, je to tak. K výročí otevření knížecího pivovaru Moravská Třebová jsme v roce 2023 zprovoznili také prohlídkový okruh. V prohlídkovém okruhu se můžete těšit na velice zajímavou historii. Na této prohlídce vás také seznámíme se samotnou dnešní výrobou.
Procházíme teď takovým malým foyer, dostáváme se do prostor, kde už jsou tanky s pivem. Tyhle prostory vypadají velice moderně, já jsem si představovala tak jako ty renesanční klenby, protože zámecký pivovar byl vždy součástí zámeckého areálu, i když leží těsně před branou.
Ano, toto je zrovna ta nejmenší část, která je upravená, jinak vše ostatní v budově je původní, takže toto je jediná místnost s rovnými stropy, jinak vše je klenby, trámy.
My teď stojíme u takového infopanelu, kde jsou zajímavé rytiny, historické obrázky a jedna se týká Karla IV.
Ano, údajně tato rytina pochází z dob, kdy Moravskou Třebovou navštívil samotný Karel IV., a zjevně se mu tady ta krajina líbila natolik, že si řekl, že tady by to mohlo být vhodné pro právě pivovarnictví a proto nám jeho bratr Mark Rabě Jan Jindřich udělil právo mílové roku 1372, což bylo velmi významné na tu dobu, protože takové právo mívali pouze královské města a mezi nimi jsme se teda zařadili i my jako Moravská Třebová.
Právo várečné souvisí s vařením piva, právo mílové jak?
Právo várečné je takové spíš podřadné, když toto právo mílové opravdu to se pojilo s tím, že v té oblasti si mohlo vařit jenom to město Moravská Třebová. Do jedné míle, proto to bylo právo mílové, což je cca 15 km průměr, když to ty právo várečné byly většinou na budovy.
Původně se vařilo pivo už tady?
Původně od toho práva mílového se vařilo různě po právovarečných domech, který Moravská Třebová měla až 25, což já tedy vždycky říkám, že to muselo být minimálně každý druhý. A jak šel tak čas, tak byly snahy vytvořit už normální větší pivovar a to se právě povedlo 1587, kdy tehdejší šlechta poslala pro italského mistra na výstavbu kotle a to už byl tento pivovar, v kterém stojíme nyní. Právě proto tento rok my připomínáme na všech lahvích jako ten zásadní.
Vy tady vlastně máte i na obrázku průřez s tím pivovarem veškeré ty stavební etapy, jak pivovar vznikal. Ta nejstarší část je ve sklepě?
Ne, ta nejstarší část je právě, když jdete k zámku, tak tam, kde máme nynější pivnici pivovarskou, tak to byl právě ten původní čtverec, který vznikal toho 1587. A tady do té velkých rozměrů této budovy se pustil až žerotín, který vlastně nejvýznamněji profitoval a vystavoval celé město, tak se pustil do rozšíření do takovýchhle velkých rozměrů před Bílou horou, před 1620. Ale dostavěn byl až po Bílé hoře, proto je to knížecí pivovar Moravská Třebová.
My teď procházíme kolem vystavených trofejí a pohárů, cen, které si jako sládek vážíte nejvíc.
Tak nejvíc si vážím asi té regionální potraviny, kterou jsme získali nedávno. A celkově chci říct, že my jsme začali vařit teprve od roku 2023, kdy jsme to obnovili, takže do těch soutěží ty piva hlásíme zhruba rok. Takže i pro mě je velkým překvapením, že se nám tak daří získávat takovéhle drahocené kovy.
A které to vaše pivo je ikonické?
No, největší část výroby tvoří náš Bureš 11, což je klasické pivo plzeňského typu, ale všechny ty ceny paradoxně získává právě Krištof 11, který je za Studena chmelený a právě proto si myslím, že je takový výrazný a opravdu se mu v těch soutěžích daří a vyhrává, co jde. A
pokud se týká těch názvů piv, vybíráte si ryze mezi historickými osobnostmi?
Ano, je to přesně tak. Vlastně to je i ta původní myšlenka, že my každým pivem připomínáme nějakou osobnost a to právě ten Bureš 11 je zakladatel města Moravská Třebová. Krištof to je právě ten, který poslal pro italského mistra na výstavbu kotle sem k nám a pak máme ikonický ještě černý pivo, tak to je právě ten Mark Rabě, který nám udělal právo mílové.
Já jsem se doslechla o nějakém vašem americkém speciálu. tak pro ten jste asi jen těžko hledali jméno.
Ano, je to tak. Chvilinku, protože jsme spíš tradiční pivovar a vaříme ty český ležácký spodně kvašený piva, tak když jsme dělali American Pale Ale, tak jsme měli trošku problém najít jméno. Nicméně i to jsme vyřešili, protože máme slavnou osobnost, a to pana Holzmeistera, který zde založil muzeum a cestoval po celém světě a velkou část života strávil právě v Americe. Takže to byla výhoda, mohli jsme ho použít a proto máme pivo Holzmeister.
Současný ležácký sklep se nachází v tom sklepě historickém, kde leželo pivo. Jsme pod nádhernými renesančními klenbami.
Ano, je to tak. Dříve samozřejmě neměli takovéhle nerezové nádoby, ale právě tady u budovy byla přímo i bednárna a vyráběly se až 3000 litrové sudy, ve kterých to zrálo, tak jako to dneska leží a zraje tady v těch nerezových.
Tak velké nemáte?
3000 litrové ne, ale máme 1000 a 2000 litrové.
A kolik těch sudů naplníte za rok?
To je taková spekulativní otázka vždycky, nedá se to říct úplně v průběhu sezóny a samozřejmě je tu i velký faktor počasí vždycky, takže my se snažíme momentálně dostat na nějakých 400 hektolitrů za rok, určitě máme kapacity jít i výš.
Pane Zapletele, v čem vidíte tu poetiku lokálního piva?
Poetiku vidím hlavně v tom, že tady to město bylo úzce spjatý s historií pivovarnictví stovky let a po druhé světové válce se to bohužel vytratilo. Je to daný i tím, že tady vlastně byly sudety a došlo tady k výměně obyvatelstva a poté tady byly sklady zeleniny a ovoce. Takže poeticky je to i v tom, že my připomínáme historii, kterou tady zase tak moc lidí těch nynějších nezná, ale kdo přijde, tak je vždycky velice překvapený a troufnu si říct, že odchází hrdý na Moravskou Třebovou jako takovou.